Iba't ibang sakuna ang ating nararanasan ngayon. Ang gyera sa iba't ibang panig ng mundo ay kapansin-pansin. Sa atin na lamang sariling bansa ay may mga nagaganap na mga kalamidad. Dahil rito, maraming taong naghihirap, nagugutom at namamatay. Bukod pa sa mga digmaan at mga kalamidad ay mayroon ring nararanasang pananamantala at pang-aabuso. Ang ating lipunan ay puno ng iba't ibang kasamaan, tila larawan ng muling pagbabalik ni Jesus sa daigdig. Ngunit bakit karahasan ang maabutan ni Kristo sa daigdig sa kanyang pagbabalik? Ano ang dahilan? Ating tunghayan ang kasagutan sa 13th kabanata ng Marcos. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sa menyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto sa badal salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Nabangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang aklat ni Marcos ay punong-puno ng mga himala at kababalaghan na ginawa ni Jesus. Dito po sa kabanatang 13, wala nang himala na nangyari. Subalit nagpatuloy siya ng pagtuturo. Itinuro niya ang mga magaganap na mga palatandaan sa huling mga araw. Pinahayag sa kabanatang ito ang tungkol sa mga pangyayaring pagdurusa at paghihirap ng tao na mararanasan sa huling mga araw. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sa unang talata ay nasusulat ng palabas na si Jesus sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo kay laki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Ipinagmamalaki ng mga Hudyo ang kanilang templo, sapagkat ito ay ipinagawa ni Herodes upang manuyo sa mga tao. Sa Kabanata 11, 15 hanggang 17 ay ganito po ang ating mababasa. Makikita natin doon na nilinis ni Jesus ang templo. Isipin na lamang ninyo ang sinabi ni Jesus na gigibain ang gusali na hinahangaan ng lahat. Ang akala ng mga alagad, ang tinutukoy niyang gigibain ay ang templo sa Jerusalem sapagkat dinudungisan ng mga tao ang kabanalan ng templo. Naging palaisipan ito sa mga alagad sapagkat ang templong ito ay itinuturing na banal na lugar. Nais nilang tiyakin sa Panginoon kung totoong ipagigiba ang malaki at matibay na gusali. Isa sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Guro, tingnan ninyo kay lalaking gusali at kay ganda ng mga batong ginamit dito." Sa talata 2, sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang naglalakihang gusaling iyan. Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Ang nais ipahayag ng Panginoon sa talatang ito ay ang mangyayari pagkaraan madagit ang mga mananampalataya. Pagmasdan natin ang Maynila, makikita ang mga naglalakihang gusali, shopping malls, hotels, restaurant, commercial building at marami pang iba. Naglalakihan at magagandang gusali, tiyak na ang mga materyales na ginamit ay matitibay at mamahalin, at kung magkakaroon ng malakas na lindol, hindi ito matitinag. Sa pangalawang Pedro, 3:10, "Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng magnanakaw. Ang mga kalangitan ay madadaram na may nakapangingilabot na ugong. Tutupukin ng apoy ang mga elemento. Ang lupa at lahat ng naroon ay malalantad." Si Apostol Pablo ay nagpahayag ng kanyang salita. Sa pangalawang Korinto 4:18, "Kaya't ang mga mata namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita." Mga kaibigan, totoo po iyon. Alam nyo ba na si Nebuchadnezzar ay naglakad sa buong Babylonia? Nakita niya ang buong kaharian ng Babylonia. Habang siya ay naglalakad, sinabi niya, "Ito ang dakilang Babylonia na aking tinayo. Ngunit kung makikita ninyo ang malaki at magandang Babylonia na tinutukoy ngayon ni Nebuchadnezzar, ito ay sira, dinurog at wasak na." Sa talatang 3-4 ay ganito po ang ating mababasa. Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang palatandaang magaganap na ang lahat ng iyan?" Ipinahayag ni Marcos ang 2 katanungan. Nagpahayag din ng 3 katanungan sa aklat ni Mateo. At nagbigay ng ilang kasagutan si Lucas. At kung pagsasama-samahin natin lahat, makikita natin sa aklat ni Mateo ang 3 katanungan ng mga alagad. Unang katanungan, kailan po ba mangyayari ang lahat ng ito? Ito ay tungkol sa sinabi na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ibinigay ni Lucas ang kasagutan sa tanong na ito. Pangalawa, ano po ba ang palatandaan na magaganap ang lahat ng iyan? At pangatlo, ano ang palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Si Mateo at Marcos ay nagbigay ng kasagutan ng Panginoon tungkol sa 2 huling katanungan. At si Mateo ay mayroong magandang kaisipan tungkol sa katanungan na ipinahayag sa kanyang aklat. At ang pagbabatayan natin dito ay sa aklat ni Marcos na ating tinatalakay. Sa talatang 5-6 ay ganito po ang sinasabi, "Mag-ingat kayo at huwag palilinlang kaninuman. Maraming paparito at magpapanggap na sila ang Misayas at ililigaw nila ang marami." Sa mga talatang ito makikita natin ang paulit-ulit na babala na ipinapahayag ni Jesus tungkol sa hindi totoong Kristo. Ngayon ay laganap na ang mga nagpapanggap na Kristo. Ang mga Kristong ito na nagpapanggap ay hindi ipinanganak ng isang birhen, nagkasala, hindi nagbubuo ng dugo para sa kasalanan ng sanlibutan, hindi namatay, hindi bumangon mula sa libingan at pumaitaas sa langit at hindi na muling babalik. Alam niyo ba na walang Jesus na katulad niya sa salita ng Diyos, sapagkat ang Jesus na nasa salita ng Diyos ay ipinanganak ng isang birhen, gumawa ng himala, umakyat sa langit at muling magbabalik. Iyon ang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia ay naglalaman ng kasulatan at daan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng lahat ng kaparaanan tungkol sa pananampalataya. Maliwanag ang sinasabi sa aklat ng Unang Juan 2:18, "Mga anak, malapit na ang wakas, tulad ng naririnig ninyo, darating na ang Antikristo." Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Marami ang nagpapanggap na Kristo. Marami ang nagsasabi na sila ay tunay na Kristo, ngunit kayo ay aking tinatawagang mag-ingat sa mga taong ito. Isa sa mga sikat na grupo ang Beatles ang nagsabi na mas sikat sila kaysa kay Kristo at pwede din daw nilang gawin ang maaaring gawin ni Kristo, ngunit nagkakamali sila sapagkat walang makagagawa ng mga ginawa ni Jesus, siya lamang at wala ng iba. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang katulad. Mag-ingat tayo mga kaibigan, marami ang mga nagpapanggap na sila ay Kristo, kaya't ang Panginoon natin ay nagbigay ng babala tungkol dito. Sa talatang 7, ganito po ang sinasabi, "Huwag kayong mabagabag kung makarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang pamumuno ng mga Romano ay pinagpala sa maraming taon, ngunit hindi ito nagtatapos. Kahit nanghihina na ang imperyo, ang bansa ay patuloy pa rin sa pag-unglad." Sa talatang 8 ay ganito po ang ating mababasa, "Sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian, lindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap." Ang tagutom ay minsang nagiging sanhi ng pag-aabuso ng mga tao sa kapwa. Marahil ang iba ay iniisip nila na ito ay kalooban ng Diyos at kaparusahan. Mayroong mga lindol, iniisip nila na ito ay galit ng Diyos. Sa talatang 9-10 ay ganito po ang ating mababasa, "Magpakatatag kayo, sapagkat tayo'y isasakdal sa hukuman at hahampasin sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas." Napakahalaga sa mga mananampalataya na gamitin ang mga karanasan sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang pag-uusig ay nagsisimula sa lokal na hukuman ng mga Hudyo hanggang sa mapabilang sa pinakamataas na hukuman ng mga gobernador at mga hari. Ngayon, dito sa talatang ito, hindi ko alam kung nagsasalita pa siya ng tungkol sa simbahan sapagkat ito ay tungkol sa mabuting balita. Ito po ay tumutukoy sa mayamang biyaya. Ang mabuting balita ay bahagi lamang ng mabuting biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting biyaya ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus, matatamo ang kaligtasan. Magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Sa madaling salita, ang paghahari ng Diyos ay malapit na. At kapag sinabi niya ito, darating na rin ang panahon ng malaking pagdurusa. Basahin naman po natin ngayon ang talata 11. "Kapag kayo ay dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu." Ang mangangaral ay dapat na laging handa sa pangangaral. Naaalala ko ang isang pastor. Papunta siya sa isang maliit na bayan sapagkat siya ay naanyayahan upang mangaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago siya makarating sa lugar na kanyang pupuntahan, kinakailangan muna niyang sumakay sa tren. Habang siya ay naglalakbay, binabasa niya ang kanyang sermon. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman, meron palang nagmamasid sa kanya na isa ring pastor. Nakita ng pastor na ito ang kanyang ginagawa, kaya't lumapit siya at tinanong ang nagbabasa ng kanyang mensahe, "Ikaw ba ay mangangaral?" "Opo, ako rin ay isang mangangaral. Pinagmamasdan kita kanina pa at nais kong malaman kung ano ang iyong ginagawa." "Pinag-aaralan ko po ang aking mensahe," sagot ng pastor. "Ibig mong sabihin, nakahanda na ang iyong mensahe bago ka mangaral?" "Opo, bakit? Hindi ba ganun ang ginagawa mo bilang mangangaral?" "Hindi, dahil hihintayin ko ang banal na Espiritu na magbigay sa akin ng mensahe." "Ngunit paano kung hindi magbigay ng mensahe ang banal na Espiritu?" "Mag-ingat ka, baka iwang ka ng mga taong nakikinig sa iyo. Ang talatang ito ay hindi dahilan na hindi ka maghanda ng iyong mensahe o ng iyong ituturo sa Sunday School. Kailangan na tayo'y laging nakahanda sa salita ng Diyos sa pangunguna ng banal na Espiritu. Hindi madali sa pangkaraniwang tao ang humarap sa gobernador at sa mga hari, ngunit ang itiniyak ni Jesus na ang banal na Espiritu ang tutulong sa kanila. Ngunit inuulit ko, hindi po iyon ang dahilan na hindi tayo maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa talatang 12-13 ay ganito po ang ating mababasa. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang 13 talata ay nagpapahayag ng paghihirap. Ano ang kahirapan na kanilang daranasin? Kasama nila ang Diyos at mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ito ang ipinapahayag ng aklat ni Juan, talata 13, talata 1. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ang palatandaan ng huling mga araw ay kahirapan, at dito masusubukan ang tunay na pananampalataya ng mga mananampalataya. Kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon, dumanas man tayo ng kahirapan, ay mananatili tayo sa Kanya. Tayo ay tatatakan ng Diyos at maliligtas hanggang wakas. Sa talatang 14 ay ganito po ang sinasabi, ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ng bumabasa, kung magkagayoy magsitaka sa mga bundok ang nanga sa Judea. Ito na ang umpisa ng malaking paghihirap. Ang maikling parirala ng kalapastanganan na walang pangalawa ay mula sa aklat ni Daniel, at ito ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan sa templo ng mga Hudyo at mga Hintil. Sa talata 15-16 ay ganito po ang ating mababasa. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. At sa talatang 13-18 ay ganito po ang ating mababasa. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig. Marahil ang mga babalang ito ay hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang Diyos ay nagpapaalala sa kanyang mga anak na ang bawat sandali ay kinakailangan na maging handa, matatag sa pananampalataya at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sa talatang 19-20 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paikliin ng Diyos ang panahon na iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paikliin niya iyon. Ang Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang kadakilaan, at kahit sa gitna ng kanyang galit at poot, naroroon pa rin ang kanyang awa at habag. Ito rin ang sinasabi sa Habakuk 3:2. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng iyong pagkapuot. Alang-alang sa kanyang habag, paikliin niya ang kahirapan. Sa talata 21-23 ay ganito po ang ating mababasa. Kung may magsabi sa iyo, narito ang Mesiyas o nariyan na siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na propeta at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo, ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Hanggang sa katapusan, ang demonyo ay patuloy na kumikilos. May mga nagpapanggap na propeta upang ang tao ay iligaw. Sa katunayan, gumagawa rin sila ng himala. Kaya't mahigpit na pinakikiusap ng Panginoon, mag-ingat kayo. Sa talata 24-26 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at yayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ang panahon ng pagdurusa ay ang paglitaw at pagdating ng mga nakakatakot na mga palatandaan sa langit at sa buong mundo. Ang lahat ng babala na ating nabasa ay sinabi ng mga propeta mula pa sa lumang tipan at ito ay paghahanda para sa muling pagdating ni Jesus. At ito rin ay nagpapahayag ng kanyang dakilang kaluwalhatian. Sa talata 27 ay ganito po ang sinasabi, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ni Jesus na muling titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa lahat ng dako. At sa pagkakataong ding ito, magkakaroon ng maluwalhating kinabukasan sa mga hinirang ng Diyos. Sa talata 28 hanggang 29 ay ganito po ang ating mababasa. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang bagay na ito, malalaman ninyo na malapit na ang panahon ng pagparito niya. Ang puno ng igos ay nagpapahayag ng nalalapit na pagtitipo ng bansang Israel na hinirang ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay hindi na pinapansin ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus sapagkat hindi sila natatakot sapagkat handa sila sa mangyayari. Sa talatang 30 ay ganito ang sinasabi, tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang tinutukoy dito ay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Ang tinutukoy sa salinlahi ay ang mga naninirahan sa Hudeya sapagkat hindi nila makikita ang mga bagay na ito. Ngunit sa mga pagkakataong ito, merong iba't ibang saling lahi na nabubuhay sa bawat panahon ng kasaysayan. Sa talata 31 ay ganito po ang ating mababasa, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi mawawala. Ang mga hinirang ng Diyos ay mananatili hanggang sa katapusan ng mundo, at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila. Kaya tayong mga mananampalataya ay huwag lamang sa mga palatandaan umasa, magtiwala lamang tayo sa walang pagbabagong salita ng Diyos. Sa talata 32 ay ganito ang sinasabi, ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang mga anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ito ay babala upang tayo ay maging handa, sapagkat hindi natin alam kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoon, upang tayo na mga mananampalataya at tapat na sumusunod sa Kanya ay tipunin at isama sa Kanyang kaharian. Sa talatang 34 ay ganito po ang sinasabi, katulad nito isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain, pinamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na pinigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang mga bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Ang Panginoon sa langit ay binigyan tayo ng mga gawain na dapat nating gawin. Maasa siya na magiging tapat tayo sa mga tungkulin na kanyang ibinigay, samantalang wala siya at manatili tayong gumagawa hanggang sa kanyang pagdating. Sa talata 35 hanggang 37 ay ganito po ang ating mababasa. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang pinakamaganda ay ang pagiging gising na espiritual. Bakit kailangan natin maging laging handa? Sapagkat hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, sapagkat kahit siya ay hindi niya alam ang araw ng muli niyang pagbabalik, kahit ang mga anghel ay walang nakakaalam. Tanging tungkulin nating maging tapat at maging abala sa gawain ng Diyos na ibinigay sa atin. Kung ang ating gagawin ay magmamasid lamang, hindi ito paraan upang makapasok sa kanyang kaharian. Sikapin ninyong makapamuhay ng payapa kasama ng iba at mamuhay sa kabanalan, pagkat kung walang kabanalan ay hindi makikita ang Panginoon. Ang mensaheng ito sa aklat ni Marcos ay nagbigay ng mabuting aral at kalakasan sa mga Kristiyano. ang Diyos ay handang tumulong sa mga taong nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa gitna ng pag-uusig at paghihirap, sapat na alam natin na ang Diyos ay magbibigay ng kalakasan. Marahil ang mga mananampalataya ngayon ay hindi pa nakakaranas ng matinding paghihirap na katulad ng ipinahayag sa Kabanatang 13 ng Marcos. Mga kaibigan, bilang mga anak ng Diyos, bahagi tayo sa pag-uusig at pagdurusa dahil kay Kristo na ating Panginoon. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng babala na dapat tandaan hanggang sa Kanyang pagdating. Manatili tayong handa at gising sa espiritual. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami na lumakas ang aming pananampalataya at maipamuhay ang iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nung ako'y wala sa'yo, aking diwa ay ligaw. Puso ko'y nalilito, namamanglaw. Sa gulong isipan ko, pag-asa'y di na matanaw. At sa layaw ng mundo, naging uhaw. Ngunit isang araw, aking napagtanto, kailangan ko pala'y ikaw sa aking puso. Manahan ka, aking nararamdaman. Kapayapaan at ang taong di mapantayan. Sa'yo lamang pala, Jesus, aking matatanggap. Ang pag-asa ay tagal ko na hinahanap. Ang iyong pamamahal ay lubos, pumapawi sa hirap. Lahat ng buhay sa'yo lamang pala dakilang Diyos, aking matatanggap. Ang ligaya kahit tagal ko na hinahanap. Pagkalina mo ay taos, kadalakan ko'y ganap. Lahat ng ito'y aking nalalasa. Buhay na may kapayapaan, pag-asa't katiyakan. Sa'yo naman pala makapantan. Sa'yo naman matatagpuan. Tanging sa'yo lamang pala. Tanging sa'yo lamang pala.